السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، kita sudah membahas dua poin penting. Yang pertama dari usul ad-da'wah as-salafiyah, yang pertama adalah mementingkan untuk belajar. Yang kedua, mementingkan pengamalan ilmu yang sudah dipelajarinya. Siapa yang sudah tersibukkan dengan belajar dan beramal, niscaya mereka tidak terbawa pada perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang tidak penting atau perkara-perkara yang bukan urusan kita, yaitu urusan penguasa. Jangan kita mendudukkan diri kita seakan-akan kita penguasa sehingga membahas urusan politik internasional. Apa urusan kita dengan itu? Karena kita sama sekali tidak memiliki wewenang apapun. Barakallahu fikum. Karena kita rakyat jelata. Al-aslu thalith, prinsip yang ketiga, ad-da'wah ilallahi ta'ala ala basiratin, mengajak kepada Allah SWT di atas ilmu. Walaupun mirip dengan yang pertama, tapi sesungguhnya berbeda arahnya. Kalau yang pertama adalah mementingkan belajar, belajar, belajar. Enam. Kalau yang ketiga ini adalah, kalau kita mengajak kepada sesuatu, harus sudah tahu ilmunya, harus sudah mengerti dalil-dalilnya. Sebagaimana ayat yang sudah dibaca di awal tadi, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, aku dan yang mengikutiku. Kalau Nabi saja disuruh untuk berdakwah dengan basirah, maka pengikutnya juga harus berdakwah kepada ilmu dan didasari ilmu. Al-basirah, barakallahu fikum, adalah tingkat tertinggi dari ilmu. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang sesuatu yang dilihatnya sendiri dengan mata kepala. Alladhi, yang keyakinannya terhadap sesuatu tersebut seperti keyakinan yang dilihat oleh mata. Kalau engkau melihat bahwa tiang ini putih, maka kalian akan kokoh. Diberi syubhat apapun oleh manusia, tidak, saya yakin itu putih. Mengapa? Lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Ini hijau. Ubsiru bi basirati. Ubsir bi basirah. Aku melihat dengan basirahku, dengan pandanganku, kalau ini hijau. Enggak, itu kuning, ini hijau. Silakan kamu bicara apapun, saya tetap yakin. Akan ditanya, mengapa engkau yakin? Ra'aitu bi'ainaya, aku melihat dengan kedua mataku. Basurtu bibasari, aku lihat dengan mataku. Kan selesai, yakin. Taib, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang keyakinannya kepada hati seperti keyakinan apa yang dilihat kepada mata. Demikian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, masih kata beliau juga, maka inilah keistimewaan para sahabat. Mengapa? karena mereka melihat langsung ketika ayat itu turun, ketika Rasulullah SAW berkeringat di musim dingin yang sangat dingin, nggak ada yang berkeringat. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkeringat, terdiam dan tunggangannya terduduk karena terasa berat apa yang di atas punggungnya. Ternyata menerima wahyu. Melihat bukti-buktinya, melihat ciri-cirinya, melihat sifat-sifatnya, melihat kemuliaannya dan ketinggian akhlaknya, tutur katanya, dan seterusnya. Sehingga para sahabat lebih yakin daripada orang-orang yang setelahnya. Sehingga dikatakan khairun nas qarni, atau khairu al-qurun qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Juga Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh? Amal yang saleh adalah amal yang didasari ilmu. Amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah nabawiyah. Amalan saleh adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya kami ini muslimin, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya, orang yang mengajak kepada ilmu, pahalanya sangat besar, sangat banyak dan bersambung-sambung. Besarnya karena dikatakan tadi dalam ayat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah? Berarti tinggi sekali pahalanya. Mendakwahi seseorang, mengajak seseorang kepada Allah, tidak ada yang lebih baik dari itu ucapannya. "Wa man ahsanu qawlan," bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Bahwa yang paling baik ucapannya adalah yang mengajak kepada Allah. Itu besarnya pahala, tingginya pahala. Sekarang banyaknya dan berkesinambungan. Fa inna da'iyah ila Allah, karena seorang yang mengajak kepada Allah akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya dalam kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujur man tabi'ahu la yanqus dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau yang mengikutinya dua, dia mendapatkan pahalanya, pahala orang pertama, pahala orang kedua, dia dapat. Walaupun orang yang pertama dan kedua tadi tidak dikurangi pahalanya, tetap sempurna. Tetapi yang mengajaknya akan mendapatkannya. Ayo kita sholat, diajak untuk sholat yang biasanya tidak mau ke masjid, diajak oleh kamu ke masjid akhirnya. Dapat pahala dua. Kalau diajaknya dua, jadi tiga pahalamu. Pahalamu sendiri, pahala yang kedua, pahala yang ketiga. Bagaimana kalau mengajaknya, "Wahai kaum muslimin," dan mereka berduyun-duyun mendatangi masjid. Dan itu baru ibadah amaliyah. Apalagi mengajaknya kepada tauhid. Apalagi mengajaknya untuk mengesakan Allah. Hidayah ila tauhid, bimbingan kepada tauhid. Tentunya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, "Wa man da'a ila dhalalah," siapa yang mengajak pada kesesatan, "kana alaihi ismuhu wal ismu mithla athami man tabi'ahu," dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. "La yanqus dhalika min athamihim syai'a," tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Berarti kalau yang disesatkan 5 orang, dia mendapatkan dosa dan 5 kali lipat dosa. Kalau 10, ya kali 10. Bagaimana kalau 100 atau 1000? Dan bagaimana kalau engkau dengan entengnya hanya menyentuh perangkatmu, tul terkirim ke seluruh dunia Berapa kira-kira yang terbawa dengan kesesatanmu? Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja kata Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullahu taala, bukan berarti orang yang berdakwah harus alim seluruh ilmunya secara sempurna lengkap baru boleh bicara. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. La yustarat liman yakunu da'iyan ila Allah an yulimma bi jami'il ahkami syar'iyyah. Bukan disyaratkan seorang dai harus mengetahui seluruh syariat Allah secara sempurna. Walakinal wajib alaihi an yakuna aliman bima yad'u ilaihi. Tetapi yang wajib adalah bagi setiap orang yang mengajak pada satu masalah, dia tahu tentang masalah tersebut, walaupun satu masalah. Kamu tahu dalil-dalilnya wajib sholat ke masjid. Ketika kamu ngajak, kamu yakin. Ala ilmin. Demikian pula masalah-masalah yang lain. Paling tidak, dia mengetahui masalah yang dia sampaikan, masalah yang dia dakwahkan, atau masalah yang dia ajak manusia kepadanya, dia tahu. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya orang yang punyanya satu ayat boleh berdakwah. Tidak harus berdakwah itu di mimbar, tidak harus di meja seperti ini, enggak harus khutbah di depan podium, tidak. Dakwah itu bisa bermacam-macam. Bisa fardiyah, bisa ammah. Fardiyah itu satu orang ke satu orang, ya akhi, ittaqillah. Bukankah Allah memerintahkan begini, bukankah Allah memerintahkan begitu? Itu juga dakwah. Tetapi ala ilmin, harus dengan ilmu, jangan dengan dugaan-dugaan, jangan dengan perakiraan, jangan dengan kayaknya begini, kayaknya begitu. Itu namanya tidak tahu. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Keraguan-raguan tidak akan bisa mendatangkan kebenaran. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kenapa? Ya pokoknya harus begitu. Dalilnya apa? Ya enggak tahu, pokoknya memang harus begini. Jangan karena taklid, jangan karena asabiyah, jangan karena dhunun, prasangka-prasangka. Harus ala ilmin wa yaqin. Jangan menularkan kebodohan. Kalau kita ragu-ragu, kita ajak orang dengan keragu-raguan, dianya juga ragu-ragu. Kalau kita dengan pokoknya apa kata fulan, orang yang kamu ajak juga akan berkata, kata dia, pokoknya kata dia. Ini akhirnya menyebarkan sesuatu yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulu Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Qasim di dalam footnote Kitab Tauhid. Kata beliau rahimahullah, "Wala budda lid-da'wati ila Allah min syartaini." Orang yang berdakwah kepada Allah harus memiliki dua syarat. Pertama, antakuna khalisatan liwajhillah. Yang pertama harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan sedang berdebat, kita bukan sedang bantah-bantahan, kita bukan bela diri, bukan pula kita sedang menerangkan ilmu kita. Bukan. Nih lihat, saya alim. Kalau seseorang mengajarkan ilmu tetapi tujuannya mengenalkan bahwa saya ini orang yang alim, biasanya porsinya ketinggian dan susah dipaham. Sering seperti itu. Gimana kajiannya? Waduh, kajiannya tinggi sekali. Hebat. Dalil, 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 dalil. Riwayat, riwayat, riwayat. Kamu paham? Enggak. Itu sering terjadi. Saya tegur. Kamu ini mengajarkan kepada mereka sesuatu agar mereka paham tentang ilmu tersebut, atau agar mereka paham bahwa kamu alim? Ya tentunya agar mereka paham ilmu tersebut. Ya kamu jangan terlalu tinggi mengajarkan pada mereka. Terangkan dengan sangat mudah agar mereka paham. Ini ayatnya, ini hadisnya. Selesai. Orang itu jalan bawa dalil. Jangan dalilnya bagi dua. Yang satu dibagi sembilan. Yang satu dari sembilan itu ada yang pendapat begini, ada pendapat begini, ada pendapat begini dari para ulama. Itu baru satu, belum sembilan, belum delapannya. Yang kedua juga ikhtilaf para ulama. Ikhwan fillah na'azakallah, kasih yang sudah masak, sudah matang, suapi. Ini untuk mereka-mereka yang memang pemula-pemula. Berbeda kalau engkau mengajarkan para thullabul ilm kibar, masya Allah, yang mereka sudah mengerti tentang riwayat, sanad, rawi-rawi, silakan kalian rincikan itu. Tetapi kepada mereka-mereka yang siap untuk beramal, maka katakan, ini kerjakan. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Ini jangan dikerjakan, karena Nabi melarang, Allah melarang. Ini ayatnya, ini hadisnya, selesai. Walhamdulillah. Kembali pada ucapan Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah, syaratnya yang pertama, keikhlasan. Dan mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Dan an yakuna da'i arifan bima yad'u ilaih. Kata beliau, dan seorang yang da'i, seorang yang mengajak, harus tahu apa dalilnya. Harus tahu apa yang dia sampaikan. Apa dalilnya, apa hujahnya. Fa'in akhalla bil awal kana musyrikan. Kalau rusak pada syarat pertama, berarti dia musyrik. Karena tidak ikhlas, berarti bukan untuk Allah SWT. Maka itu syirik. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Syirik kecil diantaranya adalah riya, ujub, bangga diri. Kalau akhalla bithani, kalau yang keduanya yang rusak, maka dia mubtadi'an, mengadakan kebid'ahan. Karena tidak mengikuti sunnah, tidak mengerti apa yang diajarkan. Akhirnya lahirnya adalah bid'ah muhdatsah. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa intilaqan min asyartit tsani, dan berpijak pada syarat yang kedua tadi, harus tahu ilmunya, harus tahu dalilnya. Qulna, kami katakan. Inna wasailid da'wati ila Allah tawqifiyah. Maka dengan syarat yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwa kita harus tahu apa yang diajarkan dan harus cocok dengan sunnah, berarti metode dakwah itu hukumnya tauqifiyah. Catat itu baik-baik. Tauqifiyah itu apa, Ustaz? Lawannya ijtihadiyah. Kalau ijtihadiyah itu bisa berpikir sendiri cara-caranya. Saya coba cara ini aja, cara ini, cara ini, cara ini, cara ini. Itu ijtihadiyah. Tetapi dakwah tauqifiyah. Tauqifiyah adalah naqif ala maqala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Tidak boleh pakai cara-cara baru. Tidak boleh pakai cara-cara muhdats. Sebagian mereka manusia mengira bahwa dakwah itu boleh dengan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai. Itu ajaran Freemasonry. Itu ajaran Yahudi. Caranya bebas, cara apa saja, yang penting tujuan tercapai. Itu mereka. Islam tidak demikian. Agama Allah tidak demikian. Walaupun tujuannya adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tetapi caranya pun harus benar. Mengajak kepada sunnah dengan cara sunnah. Mengajak kepada Allah dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah. Mengajak kepada sunnah dengan cara sunnah. Mengajak kepada Allah dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh pakai cara baru. Kembali kepada ucapan Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim, qala rahimahullah, lam yakun alaihi Rasulullah SAW, maka tidak boleh berdakwah dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walidhalika stadda nakiru salaf ala ahli sima'. Oleh karena itu para salaf sangat keras pengingkarannya dakwah dengan cara semaan atau simak. Bukan seperti simaan sekarang ya, berbeda. Acara simak mereka dulu adalah berkumpul di satu rumah, kemudian mereka bermalam bersama, kemudian setelah itu tahajud bersama, setelah itu dibacakan syair-syair dan dinyanyikan nyanyian-nyanyian, kadang dengan musik, kadang tidak dengan musik. Isi nyanyian tadi, isi dendangan tadi dan syair-syair tadi adalah mengingatkan Rasulullah, betapa mulianya, betapa tingginya, betapa jasa-jasanya, seterusnya. Dan mengingatkan kepada kita, dan seterusnya. sehingga mereka menangis bersama. Kemudian subuh harinya bubar, selesai. Seorang imam ahlu sunnah ditanya tentang sima', karena beliau sebagaimana ulama yang lainnya tidak menjawab kecuali kalau sudah tahu. Sehingga tanya, kayak apa itu? Seperti apa itu? Begini, 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 taib. Aku ingin kau letakkan aku di atas rumahmu. Kemudian kau panggil mereka semuanya. Dan bikin acara tersebut, aku mau lihat seperti apa. Maka setelah sholat isya diundang. Kumpul di rumahnya. Sedangkan sang imam bersembunyi di atas. Melihat apa yang mereka kerjakan. Sampai begitu selesai acara bubar, dilihat imam tadi sedang menangis. Terbawa dengan dendangan tadi, terbawa dengan syair-syair tadi, terbawa dengan kata-kata tadi yang menyedihkan, menangis. Bagaimana, wahai imam? Kata beliau dengan menangis, sungguh aku tidak pernah melihat ucapan yang lebih bagus dari ucapan-ucapan mereka. Artinya ucapannya indah sekali. Tetapi aku berkata padamu, jangan lakukan yang seperti ini. Karena aku tidak pernah melihat dari salaf yang melakukan seperti ini. Kan lebih langsung melihat para ulama. Walaupun secara perasaan terbawa, bahkan ikut menangis. Sebagaimana syair-syair dikatakan. Maka barakallahu fikum, karena menangis itu bukan dalil. Menangis itu bukan hujjah. Maka hujjahnya adalah pada salaf. Apakah para sahabat melakukan seperti itu? Tidak, maka selesai. Itu muhdatsah, bid'ah. Apalagi setelah berikut-berikutnya ditambah dengan musik. Iramanya itu dengan biola, ngek, ngek, ngek. Atau dengan sesuatu, tambah terbawa, terharu, tambah menangis. Memang na'udzubillah, yang namanya musik diharamkan karena mereka bisa mempengaruhi hati, kebaikan atau kejelekan. Tetapi barakallahu fikum, cara yang dibuat atau yang dilakukan oleh sufi muhdats. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari rahimahullah, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Niscaya akan ada dari umatku yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik, ma'azif. Dalam riwayat Bukhari. Kalau menghalalkan berarti tadinya haram. Sebagaimana zina haram, khamr haram, sutra bagi laki-laki haram, demikian pula ma'azif. Maka kalau ada seseorang yang berdakwah dengan musik, maka itu adalah dakwah muhdatsah bid'iyah. Kalau berkata, kan yang penting ngajak kepada Allah, caranya bisa bebas. Tidak. Qala ulama, inna dakwah tauqifiyah, bahwa dakwah itu sudah baku dari Nabi, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa kamu pakai cara-cara baru. Mengumpulkan manusia seperti ini pernah terjadi. Bicara fardiyah sering terjadi. Mengajak dengan khutbah-khutbah sering terjadi. Tablik akbar. Ada semua dalil-dalilnya dan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Khana bin na'azukumullah, tetapi musik. La rasul wala sahabah. Wala tabi'in wala tabi'it tabi'in. Mereka tidak melakukan dakwah dengan musik. Katakan Allah itu Esa. Apa itu? Wallah, ada yang melihatnya. Melihat di jalan tengah malam jam 1 atau jam 2 malam di perjalanan puncak, bukan puncak Bogor. Dalam keadaan mobil terbuka pintunya semua, orang sedang joget-joget mabuk-mabukan. Musiknya apa? Katakan Allah itu Esa. Bayangkan. Dipakai nyanyian yang katanya dakwah, nada dan dakwah, ternyata untuk mabuk-mabukan, untuk cuket-cuketan laki perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu dakwah? La wallah. itu bukan dakwah. Inna dakwah tauqifiyah, yang namanya dakwah itu adalah sudah baku diajarkan dalam sunnah. Jangan kalian keluar dari sunnah. Ikhwan ibnina a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. La yustahdats fiha syai. Kata syaih, jangan diada-adakan cara-cara baru dalam dakwah. Maka tidak boleh mengadakan acara sima', tidak boleh mengadakan dakwah dengan musik-musik dan lagu-lagu, tidak boleh mengadakan dakwah dengan masrahiyah, tamthiliyah, sandiwara-sandiwara, film-film dakwah dan seterusnya. Itu juga muhdatsah, bid'ah. Demikian pula dakwah dengan cara khuruj alal hukam. Mereka beralasan dakwah, menentang pemerintah, di depan umum, demonstrasi-demonstrasi. Itu juga bid'ah, muhdatsah. Enggak ada dakwah seperti itu. Ikhwan ibn Azumah, termasuk muhdatsah adalah dakwah dengan menyibukkan para pemuda dengan berita-berita politik, berita-berita koran, berita-berita dunia. Tapi kan dunia Islam sama saja, barakallahu fikum. Mengapa? Karena riwayatnya tidak jelas. Dari mana kamu dapat? Kalau ternyata itu dari hizbiyin yang memanas-manasi kalian supaya kalian bersikap ekstrim, bagaimana? Kalian akan terbawa marah-marah, ternyata beritanya dusta. Atau kalian sudah kadung emosional, ternyata itu adalah kejadian 30 tahun yang lalu. Subhanallah. Saya mendapatkan berita-berita dari orang yang dikirim oleh saya. Apa iya? Belum saya apa-apakan, sudah datang lagi tentang hoaksnya. Gambar yang pertama itu bukan pembantaian, itu adalah korban dari ledakan minyak di sana. Yang kedua, itu orang-orang yang begini dan begini. Ternyata salah semua. Astagfirullah, selamat kita tidak terbawa dengan mudah seperti orang-orang yang haula hizbiyun, dengan mudahnya tersulut kemarahan dan kemudian melakukan hal-hal yang ghulu dan ekstrim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khairul qurun alladhi bu'ithat fihi, alladhi bu'ithtu fihi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dalam riwayat Nabi bersabda, sebaik-baik generasi adalah yang aku ada di dalamnya, yang aku diutus padanya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kalau dikatakan khairul qurun, atau dalam riwayat yang lebih sahih, khairun nas, sebaik-baik manusia, maka hendaklah kita berdakwah seperti sebaik-baik manusia. Apa hikmahnya Nabi mengkhabarkan bahwa generasi pertama adalah generasi yang utama, dan kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya? Apa hikmah dibalik itu? Hendaklah kalian berdakwah seperti berdakwah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wabil jumlati, fa'alal mu'min an ya'lam anna Nabi SAW lam yatruk syai'an yuqarribu ila jannati illa waqad haddatha bihi. Secara ringkasnya, kita harus tahu, setiap mukmin harus tahu, bahwa tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi sudah mengajarkannya. Enggak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi sudah mengajarkannya. Kalau ada sesuatu yang kamu anggap baik tapi Nabi tidak mengerjakannya, hati-hati. Bisa jadi itu adalah perkara muhdatsah, bid'ah. Wala syai'an yubi'idu 'anil nar, dan tidak ada sesuatu pun yang menjauhkan dari neraka kecuali Nabi sudah memperingatkannya. Wa anna hadha sima', dan sima' tadi, kalaupun itu terjadi, kalaupun itu ada maslahat dari satu sisi, tetapi ada kejelekan dari sisi yang lain, yaitu mengkaburkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ternyata tidak diperintahkan, tidak disuruh dan tidak dicontohkan. Ma la ya'riful badriyuna laisa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badr, maka bukan dari agama. Bukan bagian dari agama. Apa yang tidak dikenal oleh para sahabat yang mengikuti perang Badr, Muhajirin dan Ansar, maka itu bukan dari agama. Berkata Sahal Ibn Abdullah At-Tasturi rahimahullah, kullu wajdin la yashhad lahu al-kitab wa sunnah fahuwa batil. Semua wajd, wajd itu kesedihan yang sangat, tetapi tidak dipersaksikan dengan kitab wa sunnah, maka itu batil. Hati-hati. Jangan dikira setiap tangisan itu adalah masya Allah hebat. Begitu. Banyak orang yang tertipu. Upulan itu menyampaikan sambil nangis-nangis. Wallahi, saya pernah mendengarkan di gereja mereka berbicara sambil nangis-nangis. Apakah mereka benar? Tidak. Berarti tidak mesti tangisan itu menunjukkan kebenaran. Orang nonton film India juga nangis. Ikhwan bin na'azakullah di Merauke sana. Kebetulan tempat tinggal saya hotelnya bersebelahan dengan itu. Saya gak tahu. Tengah malam saya bangun. Jam 3-an. Ada tangisan-tangisan yang menyayat hati. Saya kira di dalam hotel tersebut. Ini kenapa? Ada apa? Bukan satu orang lagi. Beberapa orang terdengar. Meratap-meratap, meraung-raung, menangis. Saya tanya sama lobi hotel. Saya tadi malam mendengarkan tangisan-tangisan. Itu siapa dan kenapa? Oh, itu sebelah. Mereka sedang ibadah di malam hari. Ada tahajudnya ternyata mereka. Dengan tangisan dan ratapan. Ikhwan bin na'azakullah, bahkan disebutkan dalam riwayat dari tabi'in, dia menangis melihat orang membaca Quran menangis kemudian menjerit dengan suara yang histeris kemudian pingsan. Anak itu balik ke orang tuanya. Bi, aku melihat orang baca Quran sampai saking khusyuknya dia menjerit, meratap dan menangis. Kata bapaknya, wahai anakku, jauhi dia. Kaget. Bi, jauhi dia. Iya, jauhi dia. Sungguh kami hidup bersama para sahabat. Tidak lebih dari meneteskan air mata. Tidak lebih dari meneteskan air mata. Baca ayat Allah dalam surat Maryam. Kharru sujadan wa bukiya. Mereka tersungkur sujud dan menangis. Demikian pula dalam ayat lain. Disebutkan mereka berlinangan air mata karena takut pada Allah. Tidak lebih. Itu kebablasan. Ada sesuatu yang salah di sana. Oh, sampai histeris-histeris. Kemudian sampai tidak sadarkan diri. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ternyata menangis pun dengan riwayat. Ada riwayatnya. Ada sanadnya seperti apa. Menangis itu. Dan kata para ulama. Kalau kalian takut kepada Allah. Maka hendaklah mengamalkan perintahnya. Dan menjauhi larangannya. Kalau benar-benar takut pada Allah. Gak cukup cuma menangis. Hendaklah kerjakan perintahnya dan jauhi larangannya. Orang yang takut kepada Allah bukan orang yang menjerit-jerit dan menangis, tetapi orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah karena takut kepada Allah. Berarti dia benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn na'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala ad-Darani rahimahullah. Innahu latalummu biqalbin nuktatan min nukatil qawm. Kata beliau, Imam Ad-Darani, pernah di hatiku terbetik apa yang dilakukan oleh kaum itu. Artinya, tertarik. Fala akbaluha, tapi aku tidak menerimanya. Illa bisyahidaini adlain. Kadang-kadang terbetik kesukaan atau ketertarikan pada apa yang dilakukan oleh kaum tersebut. Maksudnya Ahlul Bid'ah. Tetapi aku tidak menerimanya. Kecuali dengan syahidaini adlain. Kecuali dengan dua saksi yang adil. Kitabullah wa sunnah. Kecuali dengan dua saksi. Al-Quran dan sunnah. Kalau enggak dibenarkan oleh Quran dan sunnah. Walaupun hati tertarik, dibantah. Tidak. Enggak ada dalam Quran. Enggak ada dalam sunnah. Prinsip yang keempat. Dari prinsip dakwah salafiyah. Adalah ihtimam. Bi'aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Prinsip yang keempat adalah mementingkan akidah. Mementingkan akidah tauhid, akidah salaf. Secara ilmu dan pengamalan dan pengajaran. Artinya ilmu wa amalan wa ta'liman. Mementingkan tauhid untuk mempelajarinya, mementingkan tauhid dalam mengajarkannya, mementingkan tauhid dalam mengamalkannya. Atau saya ulangi, mengamalkan yang kedua. Mementingkan tauhid untuk mempelajarinya, mementingkan tauhid untuk mengamalkannya, dan mementingkan tauhid untuk mengajarkannya. Utamakan. kalau ada perbedaan porsi, justru tauhidnya yang kalah dengan porsi yang lainnya, itu ada ketimpangan, ada kesalahan. Harus diingatkan, ingat. Bahwa yang namanya dakwah salafiyah selalu akan mementingkan tauhid. Sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, mereka selalu mementingkan tauhid, akidah, akidah, akidah. Ini penting prinsip keempat ini, kata penulis. Inna mimma yu'sif lahu annana asbahna nasma' fi hadhil awinah. Karena kita terus mendengar di masa-masa sekarang ini, dan masa beliau beberapa puluh tahun yang lalu, di zaman kita, bukan di zaman salaf, kata beliau, mimma yu'sifu lahu annana asbahna nasma' fi hadhil awinah al-akhirah kalaman yunabidul aqidah. Sungguh di antara perkara yang sangat menyedihkan adalah bahwa kami sering mendengar ucapan orang-orang yang meremehkan akidah. Wa yub'iduha an sahatil ihtimam. Mereka menjauhkan tauhid, akidah, dan mereka tidak mementingkannya. Fa minal jama'at man ya'tabir masailil akidah masailil juz'iyat. Sebagian kelompok muslimin sampai ada yang menganggap bahwa akidah ini masalah juz'iyah, masalah parsial, tidak penting. La yu'tana biha, tidak penting. Terus apa yang penting? Yang penting adalah bagaimana menjadikan negara ini negara Islam, bagaimana mengganti penguasa dengan penguasa yang begini dan begitu, kata mereka. Akidah tidak penting. Lo kenapa gak penting? Gampang. Nanti kalau sudah penguasanya dari kita, kita akan umumkan harus bertauhid, harus berakidah ahlus sunnah dan seterusnya. Apa iya? Apa iya? Sampai misalnya mereka bikin partai besar, kemudian partainya kalah. Padahal sudah bercita-cita. Kalau menang, kita akan paksakan, kita akan wajibkan akidah ahlus sunnah. Begitu bikin partai kalah, kalah lagi karena memang tidak ada yang mau akidah ahlus sunnah. Gimana kita kalah terus? Ya udah bilang aja bahwa ini partai yang terbuka untuk semua pemahaman. Masih kalah juga. Rapat lagi musyawarah nasional munas di Bali, kemudian diputuskan kalau gitu kita partai yang terbuka, agama lain pun boleh, ahlan wa sahlan. Kalau menang, apakah bisa berkata kita terapkan akidah sunnah jamaah? Enggak akan bisa. Pengikutnya akan menentangnya. Sudah ada segala macam aliran-aliran, segala macam pemahaman, bahkan yang kafir pun ada. Dan itu sudah dicontohkan di Mesir sana, partai Ikhwanul Muslimin. Pendirinya Kristen Ortodoks dimasuk, diajak untuk membuat partai yang terbuka. Maka kita akan katakan kuno. Apa yang kalian kerjakan? Kuno. Kita sudah tahu sejak tahun 65. Antum baru lahir saat itu. Iya, saya baru lahir saat itu. Tapi buku-buku yang saya baca, tahun-tahun tersebutlah. Kejayaan Ikhwanul Muslimin yang sampai kemudian partainya merekrut Kristen Ortodoks, Syiah Rafidah, kemudian mereka membuat yel-yel, la sunni wa la syiah, Islamiyah, Islamiyah. Tidak perlu sunni, tidak perlu syiah, yang penting Islam. Sejarah hanya berulang. Dengan nama yang berbeda, di negeri yang berbeda, tapi sama. Asalnya partai ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian partai campur-campur. Kemudian partai terbuka, agama apapun boleh masuk dan seterusnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya akidah dianggap tidak penting. Lah gampang akidah nanti, gampang akidah nanti. Kalau kita sudah berkuasa, kita akan terapkan akidah dan seterusnya. Hal yang lain lagi berkata, akidah itu cukup satu jam selesai. Ngapain akidah lagi, akidah lagi, akidah lagi. Tiap hari ngaji akidah. Akidah, asma wa sifat, satu jam pengajian selesai. Yang penting itu adalah bagaimana kita mengetahui fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' lagi. Bagaimana kita bisa mengikuti berita nasional dan internasional agar kita bisa berperan kepada kaum muslimin dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. yang kita bahas adalah meremehkan aqidatul tauhid. Ada lagi satu kelompok yang membagi dua ilmu, ada ilmu fadail, ada ilmu masail. Kalau ilmu fadail itu keutamaan salat, enggak ada kaum muslimin yang menentang. Keutamaan puasa, keutamaan, enggak akan ada yang menentangnya. Tetapi kalau ilmu masail, ilmu masail itu adalah sholatnya caranya bagaimana yang sunnah, bagaimana yang bidah, itu akan terjadi keributan. Sehingga ilmu masail jangan kamu sampaikan, biarkan mereka masing-masing sajalah. Kita sampaikan ilmu fadhail saja. Sehingga ketika ada satu ulama alim melihat betapa semangatnya mereka menasihati orang, saya ikut. Pengen menasihati orang, tetapi beliau sudah terbentuk dari kecilnya yang paling penting tauhid, akidah. Dinasihati mereka tentang tauhid, dikasih tahu mereka tentang syirik dan sebagainya, bahayanya syirik, bahayanya penyimpangan, meminta pada kuburan adalah syirik dan seterusnya. Terjadi keramaian, keributan. Dipanggil oleh pimpinannya, panggil, tegur. Itu ilmu masail, bukan urusan kita, urusan mereka. Urusan kita adalah hanya ilmu fadhail. Lihat barakallahu fikum. Aqidah itu ilmu masail. La yahummuna, itu bukan kepentingan kita. Kepentingan kita adalah ilmu fadhail. Cukup. Sehingga tidak terjadi pertikaian. Kalau ilmu masail nanti akan terjadi keributan, pertentangan dan seterusnya. Akhirnya beliau keluar dan menulis kitab membantah Jamaatut Tabligh. Satu kitab tebal. Jazahullahu khaira. Akhirnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan beliau bantah. Jazahullahu khaira wa rahimahullah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Termasuk mereka-mereka yang meremehkan akidah adalah mereka yang membagi ilmu usul wal furu'. Biasanya mereka mengatakan usul adalah akidah, furu' adalah fikih. Ternyata mereka berkata yang usul itu adalah bagaimana kita bisa menguasai sebuah negeri, dan kita akan terapkan akidah dan fikih seluruhnya. Sehingga semua, apakah akidah ataupun fikih, mereka anggap furu', mereka anggap tidak penting. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan di dalam ayatnya, bukan satu ayat, bukan dua ayat, sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa misi Rasulullah SAW yang paling utama adalah tauhid. Qala ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Diturunkan malaikat-malaikat dan ruh dan Jibril dengan perintah Allah terhadap siapa-siapa dari hamba-hambaku yang aku pilih, ini para rasul, yang mereka semua diperintahkan andiru, berilah peringatan, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fattaquni, maka bertakwalah kepada aku. Lihatlah, malaikat diturunkan, rasul-rasul diutus untuk satu misi, tauhid. Beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Ayat kedua, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tiada ilah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Demikian pula, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Kami telah utus pada setiap generasi seorang rasul yang mereka semua diperintah untuk berdakwah, ani'budullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah pada Allah dan jauhilah tagut. Ikhwan bin na'azakumullah, lagi pula dengan menanamkan akidah kepada kaum muslimin akan mendapatkan sekian fadilah-fadilah, sekian kebaikan-kebaikan. Pertama, Kalau seseorang sudah sempurna keyakinannya dalam hati tentang tauhid, maka dia akan terhalang untuk masuk neraka. Dosa-dosanya akan terampuni kalau dia murni akidahnya, benar akidahnya. Yang kedua, seorang yang memiliki akidah yang lurus akan mendapatkan bimbingan petunjuk dengan dalil alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, yakni kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari azab dan ihtida wa hum muhtadun, dan mereka terbimbing dengan hidayah. Masyaallah. Apa syaratnya? Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Yang berikutnya, fadilatut tauhid adalah anna as'adan nas bi syafa'atil mustafa. Bahwasanya yang paling berbahagia mendapatkan pembelaan syafaat dari Rasulullah SAW adalah yang bertauhid. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, bahwasanya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Maka Rasulullah pun berkata, sungguh aku sudah menduga tidak akan ada yang bertanya masalah ini kecuali Abu Hurairah, atau tidak akan bertanya masalah ini sebelum Abu Hurairah. Pas yang lebih dulu adalah Abu Hurairah, karena aku lihat semangatnya dalam masalah ini. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, as'adan nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dengan jujur dari hatinya. Masya Allah. Berarti yang bertauhid, yang di hatinya ada keyakinan tauhid la ilaha illallah dengan tidak merusaknya dengan syirik-syirik, tidak mencampurinya, tidak membatalkannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Itu juga keutamaan tauhid. Termasuk keutamaan tauhid yang berikutnya, bahwa amalan, perbuatan, ibadah yang zahir, yang batin, semuanya enggak akan diterima tanpa tauhid. Ya apa ya? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu dan kelak engkau menjadi orang yang merugi. Padahal ayat ini yang diajak bicara adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Rasul, kalau engkau berbuat syirik, artinya walaupun amalannya sebagus Rasul, in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, engkau akan gugur amalan-amalanmu. Bismillah. Termasuk fadilatul tauhid adalah memerdekakan manusia dari perbudakan manusia dengan manusia kepada perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Penjajahan-penjajahan. Demikian pula orang-orang yang menindas yang lainnya, semua itu perbudakan-perbudakan. Dengan tauhid dia akan berkata, saya tidak mau diperbudak oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau ditindas, tidak mau diinjak-injak, tidak mau dia diperbudak kecuali oleh pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakullah, inilah yang membuat semangat kaum muslimin untuk melawan penjajah. Akidah yang lurus yang menyebabkan mereka kaum muslimin dengan Allahu Akbar mereka mengusir penjajah. Walhamdulillah. Wa inna mimma yu'limul qalb, dan di antara yang paling menyedihkan dan menyayat hati, kata penulis, antan butuna bitatun, muncul satu kelompok manusia, lima hadal ihtimam bitauhid, dengan berkata bahwa kita harus mementingkan kaum muslimin, jangan mementingkan tauhid-tauhid terus. Dan sudah kita jawab pada yang sebelumnya, bahwasanya mengajarkan tauhid pada kaum muslimin juga mementingkan muslimin. Mereka salah paham, mengira yang namanya mementingkan kaum muslimin harus tahu pembantaian kaum muslimin di sana, di sini, di situ, harus tahu perjuangan kaum muslimin di sana, di sini, di situ. Padahal yang namanya mementingkan kaum muslimin, pentingkan yang paling penting untuk mereka. Pentingkan yang paling penting untuk mereka, yaitu tauhid mereka, akidah mereka. Ajak mereka untuk memperbaiki tauhidnya, meluruskan akidahnya, membersihkan dari noda-noda syirik. Itu sangat penting dan harus dipentingkan untuk mementingkan kaum muslimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabi Ibrahim menyatakan, wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Maka dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah, kalau Ibrahim saja takut dari kesyirikan, apalagi kita. Jangan berkata, wah kita mah enggak akan nyembah kuburan. Masa sih mete-mete pada batu? Saya enggak mungkin. Barakallahu fikum. Ibrahim alaihi salam, wa huwa khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah, tetapi toh berkata, ya Allah, jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Artinya beliau khawatir terhadap dirinya dan khawatir terhadap keturunannya, sehingga berdoa dengan doa tersebut. Maka kata Ibrahim At-Taimi, faman ya'man ba'da Ibrahim. Kalau begitu siapa yang merasa aman setelah Ibrahim? Kalau Ibrahim saja khawatir, siapa yang tidak khawatir? Yang di bawahnya Nabi Ibrahim tentu lebih khawatir lagi. Barakallahu fikum. Maka hendaklah kita berupaya untuk mengkaji tauhid, mengamalkan tauhid dan mengajarkan tauhid. Ini ciri khas dakwah salafiyah, al-aslul khamis, prinsip yang kelima. Al-ihtimam bi sunnatin nabawiyah wal hirs 'alal 'amali biha wa ad-da'wah ila dhalik. Mementingkan sunnah nabawiyah dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan dan mengajarkannya dan mengajak manusia kepadanya. Seperti kita mementingkan tauhid ilman wa amalan wa ta'liman, demikian pula kita mementingkan sunnah ilman wa amalan wa ta'liman. Ilmunya kita pelajari sungguh-sungguh, amalnya kita amalkan sunnah demi sunnah dengan sungguh-sungguh, dan juga mengajak manusia kepada sunnah. Yang pertama dan kedua sudah dibahas pada poin yang pertama dan kedua, yaitu talabul ilmi wal amal bihi. Yang ketiga, wa da'wah ila dhalik, dan mengajak kepada sunnah. Kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau mengikuti sunnah Rasul, kalian akan terbimbing dalam hidayah. Itu ayat dalam surat An-Nur ayat 54. Ayat lainnya dalam surat Al-A'raf ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, ini Rasul, niscaya kalian akan terbimbing dengan hidayah. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Fahada aslun kabirun fit ta'assi. Maka ayat-ayat ini merupakan prinsip yang sangat agung untuk kita meneladani Rasulullah SAW. Sehingga ajaklah manusia kepada sunnah nabawiyah dengan cara yang sunnah. Walidha kana salaf as-sabiqun minat tabi'ina rahimahullah. Oleh karena itu para salaf terdahulu, semoga Allah merahmati mereka, yaj'alul mi'yar alladhi yu'khad bihi 'anil rajul al-'ilm huwa tamassukuhu bis-sunnah. Maka mereka dulu para ulama menjadikan ukuran kepada siapa saya harus belajar dengan melihat sunnah-sunnah yang ada padanya. Qanibidina azakumullah. Ya, ini dilihat apa yang dia kerjakan dari sunnah-sunnah itu, atau apa yang dia kerjakan dari penyelisihan terhadap sunnah. Kalau dia hidupkan sunnah-sunnahnya pada sholatnya, pada puasanya, pada sikapnya, pada semuanya, maka dia tenang belajar menggali ilmu dari dia. Tetapi ketika dia melihat orang ini menyelisihi sunnah dalam sholatnya, dalam ibadahnya atau dalam yang lainnya, maka dia tidak percaya, enggan untuk belajar daripadanya. Loh, kamu kok enggak mau belajar? Ya, apa? Saya pengen belajar kepada orang yang saya percaya. Saya lihat sunah-sunah pada dia dan saya melihat kurang sunah-sunah pada dia. Bagaimana? Hada mi'yarus salaf. Ini alat ukurnya para salafus saleh ketika dia ingin belajar dari seseorang. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Ibrahim An-Nukhai rahimahullahu taala, kanu idza atau rajul liyakhudhu anhu al-ilm, mereka kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, nadharu ila salatihi, mereka melihat salatnya, melihat ibadahnya, wa ila sunnatihi, dan melihat sunnah-sunnahnya, wa ila hayatihi, melihat bentuk tubuhnya, artinya pakaiannya, zahirnya, dilihat. Tsumma ya'khuduna anhu, baru mereka ketika tentram melihat sunnah-sunnah tegak padanya, dia ambil. Kalau ternyata dia tidak melihat sunnah-sunnah itu pada dirinya, pada tutur katanya, pada akhlaknya, pada tingkah lakunya, pada pakaiannya, apalagi pada salatnya, maka mereka enggan untuk mengambil ilmu dari orang tersebut. Wa yaqulu ahadul ulama, dan berkata salah seorang ulama, inna min alamatil muhibbillah, di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa ama awamirihi wa sunanihi. Bahwasanya orang yang cinta kepada Allah, ciri-cirinya adalah dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah pada dirinya, pada akhlaknya, pada perbuatannya, pada perintah-perintahnya, pada sunnah-sunnahnya. Hadza haqqun, kata Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah, ini benar karena diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, katakan jika kalian cinta kepada Allah ikutilah aku. Allah perintahkan nabinya untuk berkata kepada manusia, kalau kalian cinta kepada Allah ikuti aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Berarti siapa yang mengikuti Rasulullah, dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ja'alallahu alamata hubbihi iyyahum ittiba'u sunnati rasulih. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Allah menjadikan tanda kecintaannya kepada seseorang adalah kalau seseorang itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaqad tawatarat an-nusus, dan sudah tawatur, sudah mutawatir dalil-dalilnya tentang kewajiban untuk berpegang dengan sunnah. Apakah dalam hadis Irbad bin Sariyah yang sering kita dengar, Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin dan mahdiyin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus sesudahku. Atau dalam lafaz, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha sawa, sungguh aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. La yazigu anha ba'di illa halik, tidaklah ada yang menyelisihinya kecuali pasti akan binasa. Jalannya sudah terang benderang, malamnya seperti siangnya. Mungkin kalau engkau cari alamat dunia, alamat di dunia ini, walaupun jelas sangat, ketika malam gelap gulita akan kebingungan. Tetapi agama sudah dijelaskan jalannya oleh Nabi dengan sunnah-sunnahnya sangat jelas gamblang seperti matahari. Tetapi malamnya pun terang seakan-akan siang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, tidak berbeda. La yazigu anha ba'di illa halik. Ikhwani bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala, as-sunan as-sunan, fa inna as-sunan qiwamuddin. As-sunan as-sunan, yang namanya sunan adalah qiwamuddin, peganglah sunnah, karena sungguhnya sunnah itu tonggak agama. Tonggak agama. Ailzamu as-sunan, yakni peganglah sunnah-sunnah Nabi, karena itu adalah penopang agama. Kalau engkau tinggalkan satu sunnah, agama tadi tidak sempurna. Ada lubangnya atau ada cacatnya. Dua sunnah, ya lebih banyak berarti cacatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-ittisam bi sunnati najah. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, Imamul A'immah fi zamani, kana man madha, siapa yang telah lewat? Kalau beliau tabi, berarti yang telah lewat siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kana man madha min ulama'ina yaqulun, sesungguhnya orang yang telah lewat dari ulama kita, mereka semua berkata dengan kata yang sama, al-ittisam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. Selamat, selamat. As-sunnah safinatu nuh, man raqibaha najah, wa man lam yarkabaha ghurq. Sunnah itu seperti perahu Nuh, siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan siapa yang tidak mau menaikinya dia akan binasa, akan tenggelam. Tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam syahwat. Ikhwan ibn na'azumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka sesungguhnya sudah ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan tuntunan dari para ulama. Ikutilah ulama, jalanlah bersama ulama. Apa tuntunannya? Kalau engkau bingung di simpang perjalanan atau di persimpangan jalan, maka peganglah sunnah. Udah. Mana yang lebih dekat pada sunnah? Ini tidak ada dalam sunnah. Ini tidak ada dalam sunnah. Ini kebiasaan yang bukan dalam sunnah. Kemudian pegang sunnah nabawiyah dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah nabawiyah. Selesai. Walhamdulillah. Qala, dikatakan pula oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah, qala tahsil al-multazim biha darajat al-mahbubiyah, orang yang berpegang dengan sunnah akan mencapai derajat kecintaan, akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hamma-hammaku, terus menerus beramal sampai mendekatkan kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang nafilah-nafilah, hatta uhibbahu, hingga aku cinta kepadanya. Faida ahbabtu, dan kalau aku sudah cinta kepadanya, aku yang akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku yang akan menjadi matanya yang dia memandang dengannya. Aku yang akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Ikhwan ibn na'azum, diberi taufiq oleh Allah pada matanya, pada tangannya, masya Allah. Karena dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa dicintai? Mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Dan terus ditambah dengan yang nawafil. Hatta uhibbahu, kata Allah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah di akhir hadis ini, hadis kursi ini, wa in sa'alani la'u'tiyanna, kalau orang ini meminta kepadaku, akan aku beri. Wala in ista'adhani, kalau dia meminta pertolongan, perlindungan kepadaku, la'u'idanna, akan aku lindungi. Masya Allah, waliullah. Allah akan kabulkan permintaannya, Allah akan bela dia, Allah akan memperlindunginya. Apa awal hadisnya? Di sini tidak dilengkapi awal hadisnya. Awal hadisnya juga tidak kalah dengan akhirnya. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Man adani waliyan faqad adantuhu bil haram." Siapa yang menyakiti wali-waliku, kata Allah. Siapa wali-wali Allah? Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyakiti wali-waliku, faqad adantuhu bil haram, aku umumkan perang kepadanya, kepada mereka menyakiti wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan terus menambahnya dengan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta kepadanya. Dan kalau aku sudah cinta, kata Allah, aku akan berikan taufik kepadanya. Sampai pada kalimat, kalau dia minta akan aku beri, kalau dia berlindung akan aku lindungi, dengan nun taukid tsaqilah, dengan nun taukid yang sangat kuat, dengan tasdid. Wa min fawaidit tamassuk bisunnah, dan termasuk faedah berpegang dengan sunnah adalah anaha tujbarul faraid, bahwa dengan menegakkan sunnah yang wajib-wajibnya akan terlengkapi atau akan menjadi sempurna, sehingga yang sunnah-sunnah itu menjadi pelengkap dan penyempurna yang wajib-wajib. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seorang badui, ini badu, namanya orang badu dimaklumi, mereka dangkal pikirannya ketika itu, sehingga datang kepada Nabi dengan berkata, ya Rasulullah, apa kewajiban Allah atasku dari salat? Kata Nabi, salat 5 waktu, kecuali kalau engkau mau menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Kalau begitu, apa kewajiban atasku dari puasa? Puasa bulan Ramadan, kecuali kalau engkau ingin menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Tiba-tiba orang tadi berkata, kalau begitu, aku akan kerjakan yang wajib-wajibnya saja, titik. Jadi gak mau nambah yang sunnah-sunnah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, ini munafik. La, tidak. Aflaha in sadaq. Dia akan selamat kalau dia konsekuen. Dia akan selamat kalau dia konsekuen. Tetapi ketika sudah mulai beranjak mendapatkan ilmu, dia merasa bahwa sholat yang dikerjakan kurang sempurna. Ada saja kekurangan-kekurangannya. Puasa yang dikerjakan juga kurang sempurna. Ada saja kekurangan-kekurangannya. Bagaimana ini? Baru dia teringat perlu menambah dengan yang sunnah-sunnah. Perlu menambah dengan yang mustahabat. Salat-salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail. Menambah puasanya dengan puasa-puasa sunnah. 3 hari sebulan atau Senin Kemis atau puasa Dawud. Mengapa? Karena dia merasa yakin puasa saya tidak sempurna. Maka dengan puasa-puasa sunnah menambal yang kurang-kurang. Demikian pula salat-salat sunnah menambal salat-salat wajib yang kurang sempurna. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min amalihim as-salah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya awal pertama manusia dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa yaqulullah li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikatnya, unduru di salati abdi, lihatlah salat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah dia sempurna atau kurang sempurna? Fa in kanat tammah, kalau ternyata sempurna, maka dicatat tammah sempurna. Wa in kanan taqasa minha syai'a, kalau ternyata ada kekurangan-kekurangannya, maka Allah bertanya lagi, unduru hal li abdi min tatawwu', lihatlah, apakah hambaku punya salat-salat sunnah? Fa'in kana lahu tatawwu', kalau dia ternyata memiliki salat-salat sunnah, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, atimmu li'abdi faridatahu, lengkapilah kewajiban hambaku dengan yang sunnah-sunnahnya. Saya ulangi, atimmu li'abdi, lengkapilah untuk hambaku faridatahu, yang wajib-wajibnya, minta tawwi, dari yang sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Kalau mereka tidak memiliki sunnah-sunnah, apa yang bisa untuk menambalnya? Wa minha anna lil mutamassik bis sunnah fi akhir zaman ajran kabira. Apalagi yang berpegang dengan sunnah dengan sungguh-sungguh di masa-masa fitnah, di masa-masa susah. Seorang yang memegang sunnah saat itu seperti memegang bara api. Maka pahalanya akan dilipatkan oleh Allah sekian kali lipat, bahkan sekian puluh kali lipat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari sabar. Apa itu hari-hari sabar? Qala lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaih ajruna khamsina minhum. Dalam riwayat dikatakan lil mutamassik fihinna yauma idzin, mereka berpegang dengan sunnah saat itu seperti memegang bara api. Dan bagi mereka akan mendapatkan pahala 50 kali lipat kalian. Kepada para sahabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, awaminhum, bukan 50 kali mereka? La bal minkum, tidak, bahkan 50 kali kalian. Pahalanya 50 kali pahala para sahabat. Betapa besarnya, betapa tingginya kalau kita bisa tetap kokoh di atas sunnah di masa fitnah. Kalau kita bisa tetap kokoh di atas sunnah di masa gelombang-gelombang penentangan terhadap sunnah, penyelisihan terhadap sunnah. Ikhwan ibn a'azakullah, na'am, mungkin akan terasa berat, susah. Tetapi ingatlah pahalanya, khomsina minhum, 50 kali para sahabat. Bagaimana kalau hukumnya tidak wajib? Sunnah Nabi, hukumnya tidak wajib. Kata para salafus saleh, mereka tetap yushaddidun, menegur dengan keras kepada orang yang tidak menghidupkan sunnah walaupun tidak wajib. Kenapa gak dikerjakan? Mau jawabnya, gak wajib begitu. Bisa dimarah oleh mereka. Bisa dimarah oleh para sahabat. Hah? Jadi kalau gak wajib, gak dikerjakan. Kalimat atau jawaban itu tidak wajib, itu jawaban politis. Jawaban politis, apa maknanya? Maknanya kalau engkau tidak mengerjakan satu sunnah, kemudian ditegur, kenapa gak kerjakan? Jawabannya, itu kan gak wajib. Maka kita bisa kembali tanya kepadanya. Kalau tidak wajib itu berarti haram, atau mubah, atau mustahab, atau yang mana? Tidak wajib itu kan masih belum jelas. Ada berapa hukum dalam fikih? 5. Ini tidak wajib, masih ada 4 kemungkinan. Haram maksudnya, atau mubah, atau anjuran. Ya emang anjuran, lah iya ke anjuran, kenapa gak dikerjakan? Barakallahu fikum. Ditambah lagi, kamu suka atau tidak suka dengan sunnah ini? Kok jawabnya gak wajib? Kalau kamu gak suka, hukumnya berbeda. Kalau engkau tidak mengerjakan itu syai', dan engkau tidak suka, syai'un akhar, hukumnya berbeda. Tidak mengerjakan tidak dosa, tetapi tidak suka terancam dengan ancaman Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Kalau sekali tidak mengerjakan, besok mengerjakan, masih kita maklumi, emang tidak wajib. Tetapi kalau tidak pernah mengerjakan, ada tanda tanya besar, kamu suka atau tidak suka dengan sunnah itu? Kalau kamu katakan suka, apa buktinya? Kamu belum pernah mengerjakannya. Ikhwan bin na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Waktunya hampir habis, sampai jam berapa? 11. Masih ada berarti. Baik. Al-aslu sadis, prinsip yang keenam. Al-irtibat al-wathiq bi'ulama'i sunnah. Keterikatan yang kokoh dengan ulama ahli sunnah. Kata penulis rahimahullah, la yafa'ala ahadin fadlal ulama. Tidak ragu, tidak samar atas seorang pun tentang keutamaan para ulama. Allah sudah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan Allah juga sudah memerintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kita tahu kedudukan para ulama yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Allati yatabawwa'unaha fi syari'ati al-islamiyah. Walakin ba'dun nas yakhlit bainal hasi 'ala al-irtibat bil ulama wa bainat ta'assub lahum wa taqliduhum. Hanya saja manusia tercampur di dalamnya antara anjuran untuk mengikuti ulama dan ta'assub dengan ulama dan taklid dengan mereka. Wa hadza khatarun kabir. Kata Syablah Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah, bahwa ahlu sunnah selalu di tengah-tengah. Mereka tidak ifrat, tidak tafrit. Mereka berjalan bersama para ulama, mereka mengambil dari para ulama, tetapi hati-hati. Ajakan untuk kembali kepada para ulama bukan ajakan untuk ta'assub wa taqlid, tetapi ajakan untuk ittiba, untuk duduk bersimpuh, mengambil ilmu dari mereka, mengambil fatwa dari mereka, mendengarkan nasihat mereka. Falirtibatu bil ulama, maka yang namanya keterikatan dengan ulama adalah, beliau rincikan rahimahullah, akhdul ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka. Yang kedua, al-istifadah minhum bitaujih, mengambil faedah dari arahan-arahan mereka, wal-irsyad, dan bimbingan-bimbingan mereka. Kama annahu ya'ni aydan taqliduhum mimman yusawwir lahut taqlid. Juga, kalau ada orang yang sama sekali awam, ami, maka tidak mengapa untuk taklid kepada para ulama tersebut, kalau tidak ahli dalam bidang ilmu. Kalau dia mampu untuk mempelajari ilmu, paling tidak dia bertanya apa dalilnya, apa riwayatnya, sehingga dia mendapatkan ilmu dengan hujjah-hujjahnya, dengan dalil-dalilnya. Wa hadzal irtibat bi ulama as-salaf sabaqa an qarrarna wa awdahna. Dan pembahasan tentang keterkaitan kita dengan para ulama atau keterkaitan ahlus sunnah dengan para ulamanya sudah dibahas pada poin talabul ilmi, bahwa kita harus berjalan dengan ilmu dan dengan ulama. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala, qala Syekh Sa'di rahimahullah fi ma'rid bayan ni'matillah ala hadhihi albilad. Syekh Sa'di menggambarkan betapa nikmatnya hidup di negeri ini, yakni negeri Saudi waktu itu. Fanaqqa lakum dihinakum minal bid'ah. Di sini ada para ulama yang membersihkan untuk kalian agama kalian, dibersihkan dari bid'ah-bid'ah, wal isyraq, dari kesyirikan-kesyirikan. Wasallamakum min wasa'il syirki wa turuqil ghayyi, dan mereka menyelamatkan kalian dari jalan-jalan kesyirikan, dari jalan-jalan kesesatan, dari jalan-jalan kebinasaan. Walhalak biwasail wa asbab yassarah Allah subhanahu wa ta'ala haitsu aqama lakum kulla imamin qad istaqama ala siratal mustaqim. Sehingga mereka selalu menjaga kaum muslimin, dan mereka para ulama menjaga kaum muslimin dari jalan-jalan yang akan membinasakan, dan selalu membuat rambu-rambu agar kaum muslimin jangan terjerumus. Ini jangan, ini jangan, ini tidak boleh, agar selamat dari kebinasaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, fa imamuhum, maka imam kalian dari imam-imam ahlu sunnah adalah para imam-imam seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Akbar imam naqal sunnah wal kitab, yang menukilkan kitab wa sunnah. Wa imam asy-Syafi'i, wa imam Ibn Taimiyah, wa imam sekian banyak imam-imam ahlu sunnah yang membersihkan agama kaum muslimin dari kebid'ahan, dari penyimpangan, dari kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT taufik untuk bisa tetap bersama para ulama ila akhir zaman. Yang ketujuh, al-ibtiad anil hizbiyat wal jama'at al-islamiyah as-sirriyah. Prinsip yang ketujuh adalah bahwa di antara prinsip akidah atau dakwah ahlus sunnah wal jama'ah adalah menjauh dari hizbiyah dan menjauh dari kelompok-kelompok jama'ah-jama'ah rahasia. Sirriyah itu rahasia. Jamaah-jamaah rahasia adalah mereka menyembunyikan imamnya yang dibaiat, mereka sembunyikan thariqahnya, dan mereka membuat usrah-usrah, mereka membuat halqah-halqah yang modelnya, ini maaf-maaf, ya, entah sengaja atau kebetulan, seperti kelompok Freemasonry. Jadi, kelompok pertama ini, dia hanya tahu pimpinannya. 10 orang ini tahu pimpinannya saja. Ke atasnya dia tidak tahu. Pimpinannya, 10 juga. Hanya tahu 10 orang ini dipimpin oleh satu orang. Maka mereka tidak tahu kecuali yang ini. Yang ini juga ada yang sejenisnya, sama, setingkat, 10 orang juga. Di atasnya ada 10 lagi. Jadi dia merasa kayaknya 10. Ya. Padahal sudah banyak sel-selnya. Bagaimana cara pimpinan tertingginya untuk mengetahui jumlah pengikutnya? Mereka akan bikin acara kumpulan massa. Kumpulan massa ini bisa demonstrasi, bisa julus al-rasif, bisa mengumumkan nanti kita salat tarawih di Masjidil Haram di tingkat 2. Dengan ciri-ciri seperti ini. Wah, ketika kita datang sana, sama semua. Ternyata banyak sekali pengikut kita. Ya. Tapi yang tadi, orang-orang parsial tadi, saya hanya kenal 10 orang ini saja. Gak kenal yang lainnya. Tapi pimpinannya, tahu di bawahnya ada 10, di bawahnya 10 ada 10-10 lagi, di bawahnya 10 ada 10-10 lagi. Ikhwan ibn na'azumullah, ini jamaah hizbiyah. Dan biasanya memang selalu beriringan dengan sirriyah, kerahasiaan. Ada komando di sana, ada perintah di sana, karena mereka memiliki 3 tahapan dalam dakwah mereka. Ini juga tahapan-tahapan bid'ah mereka. Tahapan pertama ta'rif, tahapan kedua takwin, tahapan ketiga tanfin. Tahapan pertama ta'rif hanya pengenalan saja, mengenalkan sepintas kilas tentang jamaah kita. Ini jauh dari urusan mengajarkan agama, tapi lebih kepada mengajarkan kelompoknya. Jamaah kita adalah jamaah yang begini, jamaah kita adalah sampai tertarik mereka, itu ta'rif namanya. Diajak mereka yang sudah mau mengikutinya kepada jenjang yang kedua, yaitu takwin, pembinaan. Pembinaan ini biasa dijuluki dengan tarbiyah. Mereka dibina, 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 dibina sampai pada saatnya ketika mereka sudah siap setia, mereka dibaiat pada peringkat yang ketiga, yaitu tanfid. Tanfid itu terjemahannya penggunaan. Baiat, siap setia, setiap taat. Maka setelah itu tinggal diperintah apapun sami'na wa ta'ana. Karena sudah ditocok hidungnya seperti naam, gak perlu disebut. Ya. Al-muhim, mereka sudah siap untuk disuruh apapun, bahkan disuruh meledakkan dirinya pun siap. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Padahal tidak dikenal baiat di dalam Islam kecuali pada penguasa yang benar-benar penguasa. Khana bin na'azakumullah, maka baiat kepada person-person kelompok jamaah tadi semuanya bid'ah muhdatsah. Dan taat komando itu juga bid'ah muhdatsah, karena itu rinciannya atau rentetannya dengan baiat tadi. Dengan baiat harus taat komando. Kalau tidak taat komando maka dihukum dengan hukum ini, dengan hukum itu dan seterusnya. Ikhwan bin na'azakumullah, ini jamaah hizbiyah. Kata Syekh rahimahullah, nahnu nushahid wa nara jama'atin tansyiqqu an jama'atil muslimin. Kami melihat, kami menyaksikan kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang syar'i. Jamaah kaum muslimin yang syar'i artinya kaum muslimin dengan penguasanya. Tetapi kelompok tadi menyempal, membuat seperti negara dalam negara, membuat jamaah di dalam jamaah. Ladaihi min afkarin wa anzimah. Mereka memiliki pemikiran-pemikiran tersebut dan mereka memiliki anzimah. Anzimah itu tanzim, organisasi atau aturan seperti itu. Wa kullu hadhihi al-jama'at tajtami' ala hadafin wahid. Kelompok-kelompok tersebut walaupun berbeda-beda namanya, tujuan mereka sama, yaitu mereka tidak suka dengan jamaah kaum muslimin dengan imamnya, dengan penguasanya. Yani tidak suka dengan masyarakat dengan imamnya. Ini masyarakat jahiliyah. Ini penguasa tagut. Ini masyarakat begini sehingga mereka bikin seakan-akan mereka adalah negara sendiri. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah tersebut beliau contohkan. Di antara bentuk mereka atau contoh mereka dari jamaat adalah jamaatul ikhwanul muslimin dan jamaatul tabligh dan hizbut tahrir. Ikhwan ibn na'azullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak membentuk jamaah, tidak membentuk tanzim, tidak mengangkat imam, tidak memberikan berbagai macam perintah untuk ditaati dengan komando. Tidak ada. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu lil asaf yujad man ja'ala as-salafiyyah hizban ka hadhihi al-ahzab. Kata Syekh Abdul Salam bin Burgess Ali Abdul Karim, beliau berkata, saya katakan sangat disayangkan ada di tengah-tengah salafiyah yang mengaku sebagai salafiyah ternyata mereka membentuk hizban ka hadhihi al-ahzab, membentuk hizib seperti hizib-hizib tadi, seperti Ikhwanul Muslimin, seperti Hizbut Tahrir dan lainnya. Wa yujad man yas'a ila ja'li salafiyah ka hadhihi al-ahzab, dan ada yang berupaya untuk menggeser dan menjadikan dakwah salafiyah seperti dakwah hizbiyah tadi. Fa nahnu nabra ila Allah, maka kami berlepas diri kepada Allah dari cara-cara hizbiyah seperti itu. Min hadzal sani', dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Wa na'udzubillahi min syarri hadzal fa'il, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang seperti itu dan dari orang-orangnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa ammal intisab alladhi yufarriq bainal muslimin wa fihi khurujun 'anil jama'ah wal ittilaf ila al furqah wa suluku tariqil ibtida' mufaraqatis sunnah wal ittiba', fa hadha mimma yunha 'anhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun menisbatkan dirinya, menggabungkan dirinya pada kelompok-kelompok tertentu yang memecah belah kaum muslimin dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang umum yang dipimpin oleh penguasanya, dan justru berpecah belah menjadi sekian jamaah, walibtida' dan mengada-adakan cara-cara bid'iyah, wa mufaraqati sunnah dan menyisihi sunnah, fahadha mimma yunha anhu, yang demikian adalah perkara yang dilarang. Ya tamfa'iluhu, terkena dosa pelakunya. Wa yakhruj bidzalika an ta'atillahi wa rasulih, yang berarti dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada rasulnya. Walhamdulillah kita kaum muslimin memiliki penguasa, memiliki pemerintah yang mengatur negeri ini, yang mengatur aturan masyarakat ini. Masya Allah, dunianya sudah tertata. Barakallahu fikum. Sedangkan agama kita bisa belajar, bisa mengkaji, bisa mengamalkannya. Afala nasykurullah? Tidakkah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini? Kita harus jaga kenikmatan al-jamaah. Kenikmatan al-jamaah bersama penguasa yang muslim. Wallahu azza wa jal sammana fi kitabihi al-muslimin. Kita dinamakan oleh Allah dengan muslimin. Wa thabata fi musnad al-Imam Ahmad, telah thabit di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah. Ketika mereka ada yang memanggil dalam pertikaian, ya lal ansar, ya lal muhajirin, maka Nabi berkata, man da'a bidakwal jahiliyah fahuwa juthau jahannam. Siapa yang memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, panggilan-panggilan asabiyah, maka dia adalah bangkai-bangkai dalam neraka jahannam. Ditanya, ya Rasulullah, wa in soma wa salla, walaupun puasa dan salat? Qal na'am wa in salla wa in salla wa in soma, walakin tasammu bismillah, hendaklah kalian menamakan dengan nama Allah, hizbullah, atau dengan nama muslimin, ibadallah. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kalimat muslimin, kita akan menjelaskan keislaman yang seperti apa, keislaman yang benar, keislaman yang di atas sunnah, yang tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya, sehingga dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Dijelaskan bahwa muslimin yang benar-benar berada di atas Islam adalah mereka yang mengikuti jejak para salafnya, para sahabat dan tabi'in, dan tabi'it tabi'in, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh penulis rahimahullah, bahwa kita mengikuti para salafina salih, la budda min idhari alqabihim syar'iyyah, maka kita mau tidak mau menjelaskan nama-nama sebagai penjelasan terhadap Islam itu sendiri. Islam adalah berdasarkan Quran dan Sunnah. Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diterima oleh para sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Apa saja nama-nama itu? Al-Jama'atul Muslimin, atau Firqatul Najiyah, atau Ta'ifatul Mansurah, yang semuanya disebutkan dalam hadis. Jama'ah disebutkan tidak ada yang selamat dari 73 golongan kecuali Al-Jama'ah, kata Nabi. Kemudian dikatakan Firqatul Najiyah karena tidak akan ada yang selamat yang najiyah kecuali Al-Jama'ah, kata Nabi. Maka dikatakan Firqah An-Najiyah. Ta'ifatul Mansurah karena Nabi menyatakan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haqqi mansurun. Akan ada sekelompok umatku yang tegak di atas kebenaran, yang terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn hazakum, ini semua untuk menjelaskan, bukan untuk menamakan kelompok hizbiyah, organisasi dia dengan nama tersebut sehingga yang lain bukan. Barakallahu fikum, ini berbeda. Kalau penamaan para ulama dengan nama-nama tadi untuk menjelaskan, kaum muslimin yang selamat adalah yang tetap berpegang dengan sunnah, yang tetap berpegang dengan dalil-dalil dari Quran dan sunnah, yang tetap bersama jamaah, yang dalam keadaan selalu di atas kebenaran, dohirina alal haqqi, tegak di atas kebenaran, mansurun, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.